Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Jizzaxda kollej o'quvchilari ishga tushmagan korxonada Shavkat Mirziyoyev uchun ishchi rolini o'ynab berdi. Akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan uka militsiyaga taslim bo'ldi. Moliyaviy piramidachi Ahmadboyning akaxoni deb tanilgan sobiq MXX zobiti ushlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Prezident uchun shou. Zardordagi kollej o'quvchilari ishga tushmagan zavod ishchilari rolini o'ynab berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30 mart kuni Jizzax viloyatiga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev o'z safarini Zardor tumanidan boshladi. Bu haqda xabar bergan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Zardorda o'z topshirig'iga muvofiq qurilgan Zardor tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan tanishdi. Prezident rasmiy saytida bu tanishuv haqida qo'yilgan fotosuratlarda chiroqlari yonib turgan ulkan QCHda bir xil qirmiz rang forma kiygan yosh qizlarning jiddiyat bilan ishlab turgani va prezidentning bu qizlar bilan ko'tarinki ruhda salomlashayotgani aks etgan. 30 mart kuni ozodlikka bir-biridan mustaqil holda bog'langan zarbdorliklar bu suratlarda aks etgan manzarani prezident uchun maxsus uyushtirilgan shou deb atashdi. Bugun prezident zarbdorga keldi, lekin muhtaram prezidentimizni yana aldashdi. U kishining oldida qilingan barcha ishlar ko'z bo'yamachilik. Sababi kollej o'quvchilarini prezidentga ishlab deb ko'rsatishdi. Bunga ishongan prezidentimiz ne umidlarda xursand bo'lib ketdi, deydi ozodlik gaplashgan zarbdorliklardan biri. O'z shaxsi ochiqlanishini istamagan bu suhbatdosh 30 mart kuni Zardor tekstilda uyushtirilgan spektaklga bevosita guvoh bo'lganini aytadi. Zardordagi qishloq xo'jalik va iqtisodiyot kolleji qizlarini maxsus tayyorlashdi. Ularga mabodo prezident oldiga kelib gaplashmoqchi bo'lsa nima deyishgacha yodlatishdi. Bu qizlar yangi ishga kirgan tikuvchi, ish bilan ta'minlangan yoshlar rolini o'ynab berdi, degan bu manba o'zining Zardor tekstilda 30 mart kuni sodir bo'lgan voqealarni bevosita kuzatganini dalillash uchun kombinat binosi tashqarisidan olgan suratlarni so'zlariga ilova qildi. Zardor tumanida yashaydigan o'qituvchilardan biri ozodlik bilan suhbatda kasb hunar kollejining 3-chi bosqichida o'qiydigan nabirasi sahar soat 5 da turib ketganini aytadi. Chiroyli forma berishdi, shuni kiyib sahar 5 da turib ketdi. Prezident Zardorga ertalab kelib, shu tekstil kombinatni ko'rib, keyin Zafarobodga ketdi, deyishdi, deydi zardorlik keksa ma'rifchi. Ozodlikka Zardor tekstilda 30 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi uchun maxsus shou uyushtirdi. Yanini rayon kollejlari mutasaddilari ham tasdiqladi. Rayonimizda 4 kollej bor. Shularning har birida 3-chi kursda 2 gruppa bor. Ana shu gruppalarni 2 kun tekst Torgda tayyorlashdi. Shu qizlar prezident oldida tikuvchilar rolini o'ynab berdi, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan kollej mutasaddilaridan biri. Tumandagi boshqa kollej rahbari ozodlik bilan suhbatda o'quvchilar borgan bo'lsa buning javobini hokimiyatdagilardan so'rang. Biz mas'ul emasmiz. Nima aytilgan bo'lsa shuni qildik, dedi jumladan. Ozodlik 30 mart kuni suhbatlashgan zarbdorlik tadbirkorga ko'ra prezidentga ishga tushirildi deb namoyish etilgan zarbdor tekstil umuman ishga tushirilmagan, uning yaqin orada ishga tushishi ham dargumon. Yaydoq dalada boshlangan bu qurilishda 1 yil ichida 3 marta prorab almashdi. Birinchi prorabni o'g'irlikda gumonlab bo'shatishdi, qurilish kechikdi. MJKda ishlayotgan bo'lsa ko'pi bilan 4-5 odam ishlayapti. Zarbdorliklar ishga oling deb ariza tashlab navbatga yozilgan, hali birorta odamni ishga olishganini bilmayman. Ana shunaqa vaziyatda prezidentga birinchi liniyani ishga tushirdik, faloncha odamni ishga oldik deb yolg'on hisob berishdi. Ba'zilar binoning olingan texnologiya uchun kichik qurilgani, shuning uchun buzilishi ham mumkinligini aytmoqda. Demak, bu yaqin orada Zardor tekstilda ish o'rni bo'lmaydi, deydi ozodlik gaplashgan zarbdorliklardan biri. Jizzax viloyati hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi 30 mart kuni Zardor tekstilning ishga tushirilgani va unda yil oxirigacha 1060 ish o'rni yaratilishini bildirdi. Bugun birinchi liniya ishga tushirildi. Mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratildi. Aprel oxirigacha 864 ish o'rni yaratiladi. Yilning 4-choragiga borib yana 196 ish o'rni yaratiladi va jami 1060 5 odam ish bilan ta'minlangan bo'ladi. Bularni eshitib albatta prezidentimiz xursand bo'ldilar dedi. Ozodlik bilan o'zini tanishtirmasdan gaplashgan hokimiyat rasmiysi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ahmad Boyning akaxoni deya bilingan sobiq MXX xodimi qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sobiq MXXning Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i Mansur Mirzayev ushlandi. Mirzayev Ichki ishlar vazirligi operativ xodimlari tomonidan 20 mart kuni ertalabdan kechqurungacha o'tkazilgan maxsus reyd davomida ushlangan 25 shaxsning biridir. Murozimning aytishicha, Mansur Mirzayevni ehtiyot chorasi sifatida ushlash qarori 20 mart kuni Toshkent harbiy sudi sudyasi Ilhomjonov raisligida o'tgan sud majlisida qabul qilingan. Murozim ta'kidiga ko'ra, Mirzayevni ehtiyot chorasi sifatida ushlash borasida O'zbekiston harbiy prokuraturasi talabnoma bilan chiqqan. Sud qaroriga ko'ra, ushlangan MXXning Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i Malish raqabli Mansur Mirzayev Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning ukasi Mirazam Mirzayevning o'g'lidir. Mansur Mirzayev Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-modda pora olish bo'yicha jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanmoqda. Ozodlikka ma'lumot tizilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, Mirzayev tadbirkorlar mulkini reyderlik yo'li bilan tortib olish, tahdid qilish va noqonuniy tadbirkorlikka akaxonlik qilish kabi jinoyatlarda ham gumonlanmoqda. Mansur SMBning Toshkent viloyat boshqarmasida ishlagan paytda G'azalkent va Chorvoqdagi ko'p tadbirkorlarning mehmonxona va restoranlarini tortib olib qaqshatgan. Eng qizig'i, u piramidachi Ahmadboyga kirishalik qilib ko'p miqdorda pul olib yurgan. Ahmadboy Mansurning pora olib yurganini qo'lga olingan kuniyoq yozib bergan. Ahmadboy ilk qamalgan kunlari yozilgan bu ko'rsatmalar bosti-bosti qilingan. Sobiq bosh prokuror Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam qo'lga olingandan keyin bu masala ko'tarildi. Mansurni asosan Ahmadboy pullari masalasida tergov qilishyapti deydi mulozim. Ozodlik Mansur Mirzayev tarafidan mol-mulk olib qo'yilgan tadbirkorlardan biri bilan suhbatlashdi. Bu tadbirkor 29 mart kuni bosh prokuraturaga chaqirtirilib, Mirzayevdan jabr ko'rgan boshqa tadbirkorlar qatorida guvohlik berganligini bildirdi. Men o'rtacha bir tadbirkor edim. Mansurning tog'asi Mirag'lan Mirzayev o'rtaga odam qo'yib, menga foyda keltirayotgan G'azalkentdagi kichikroq otelni unga berishimni so'radi. Mirzayev aytgan shartga ko'nmaganimdan keyin bu oilaviy mafiya changaliga tushib qoldim. Mashinada ketayotganimda G'azalkent yo'lida Mansur Mirzayev oldimdan boshqa mashina bilan to'zib chiqib, MXX xodimiga razboyni napadenya qildi deb rasmiylashtirdi. Bor yo'g'imni berib qutuldim. Baribir zimmamda sudimiz qoldi. Kecha bosh prokuratura tergovchisi ishini qayta ko'ramiz, sudimizni olib tashlaymiz deb Mansur Mirzayevga qarshi guvohlik ko'rsatmasi oldi deydi tadbirkor. Ozodlik prokuratura, MXX, Ichki ishlar vazirligi va advokatura tizimida shakllantirilgani iddao qilingan oilaviy mafiya deya nomi chiqqan Mirag'lan Mirzayevlar oilasi tarafidan klinikasi olib qo'yilgan taniqli vrach haqida o'tgan oy taniqli vrach haqida ham mart oyi boshida yozgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Mirzayevlar oilasi ustidan jinoyat ishi ochilgani va bu jinoyat ishi mamlakat sobiq bosh prokurori hozir hibsda qolayotgan Rashidjon Qodirov ishi doirasida degan umumiy gapdan boshqa gap aytmadi. Bosh prokuratura saytida yozilishicha, Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq birinchi o'rinbosari adliya katta maslahatchisi 68 yashar Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Yunusobod advokatlar kollegiyasi rahbari Muhabbat Hasanov ustidan jinoiy ish ochilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini chopib o'ldirganlikda gumonlanayotgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 2 hafta o'tib 29 mart kuni o'z ixtiyori bilan militsiyaga taslim bo'lgan. Marhum er-xotinning qarindoshi ozodlikka bildirgan ushbu ma'lumotni viloyat huquq-tartibot idoralari tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 mart kuni Kattaqo'rg'on tumani markazi Payshanba shaharchasi Kumushtola ko'chasidagi xonadonda rafiqasi va 8 yoshli o'g'li bilan yashagan Baxtiyor Shukurov otasidan meros qolgan uydan chiqib ketishni talab qilib kelgan 58 yoshli akasi Abduqahhor va 55 yoshli yangasi Maqsudani bolta bilan chopib o'ldirgan, keyin voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Bu haqda Ozodlik o'sha paytda xabar bergan edi. Marhum er-xotinning ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan qarindoshi qotil amakisi 29 mart oqshomida o'z ixtiyori bilan militsiyaga taslim bo'lganini aytdi. Baxtiyor amakim xotini va o'g'lini militsiyada tinimsiz so'roq qilishavergach, kecha o'z oyog'i bilan militsiya bo'limiga kirib bordi. 2 haftadan beri militsiyadan qochib yurgandi. Militsiya uni ataylab qidirmaganmi yo militsiyamiz shu qadar zaifmi? Amakim qochib yuraverdi. Hozir militsiya uni hibsga olib, xotini va 8 yoshli farzandini qo'yib yubordi, dedi qotillik qurbonlarining qarindoshi. Uning aytishicha, Baxtiyor Shukurovning xotini va 8 yoshli o'g'li fojia yuz bergan kundan buyon deyarli har kuni so'roqqa chaqirtirilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Baxtiyor Shukurov 2003-2014 yillar oralig'ida qaroqchilik va qotillik ayblari bo'yicha bir necha marta qamalib chiqqan. Oxirgi marta u 2014 yilda prezident amnistiyasi asosida ozod etilgan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi qotillikda gumonlanib qidiruvda bo'lgan Baxtiyor Shukurov 29 mart kuni qo'lga olinganini tasdiqladi. Hodisa yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ish ochilgan. Payshanba shaharchasidagi mahalla faolining ozodlikka aytishi, Abduqahhor Shukurov ukasi qamoqdaligi paytida otasiga tegishli uyni o'z nomiga rasmiylashtirgan, lekin qotillik ro'y bergan oila qarindoshlari ozodlikka avval boshlanoq uy Abduqahhor Shukurovning nomida bo'lgani, hozir uning o'g'liga meros qolganini aytishadi. Hozirda aka-uka o'rtasida qonli talashuvga aylangan uyda qotillikda ayblanib qo'lga olingan Baxtiyor Shukurovning rafiqasi va 8 yoshli o'g'li yashamoqda. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar haqida ozodlik avval xabar qilgan. 27 mart kuni Farg'onada aka-uka Nexia ustida talashib, o'z ukasini pichoqlab o'ldirgani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil sentyabr oyida esa Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning otasi qaynonasi bilan uy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyat qilmoqda.
Hamma o'qituvchilarga bo'lib berganmiz, endi hammasi o'rganib chiqdi. Endi devor qilib chiqib qo'yibdi hammasi. Mahallaga beramiz.
Mahallaga
majburiy ijroga beradi-ku.
Toshkentdagi mahkamada ko'rsatma bergan Bobomurod Abdullayev ayblovni tan olmasligini aytdi. Ishdan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilgan hamshira o'z joniga qasd qildi.
Hamma joyda yomonlar, banlikdagi yomon otliq qilib, moralni nagruzkadan chiqardilar.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5-chi sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlikka aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-chi sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Tumandagi maktab direktorlaridan biri ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularning ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Shu kuni yig'ilishda hokimiyatga yordam so'radi. Biz ishonchim 1 sinfdan 5 sinfgacha, 4 sinfgacha bermadik. Boshlang'ich sinflarga, yosh bolalarga, katta sinflarimizga berdik. Faqat umuman bahoga taniqli joyi yo'q, faqat yordam sifatida so'raldi shu o'q ota-onalar har bir uyidagi turgan svetli gazini shu kinishka raqamini muammo yo'q-u, yozib banaqa berilsa bo'ldi degan maqsadda turadi.
Lekin yangi yo'lliklar kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan Yangi yo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik lozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining Ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q deya javob qildi.
Endi undiruv masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa undiruv masalasi, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatishlarni yozish bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir aytayotgan gapingiz bo'yicha bizda bunday ma'lumotga ega emasmiz.
Unaqa nima berilmagan, ya'ni
biz bunday ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiy viloyatining Nurota tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan sobiq militsiya xodimi Dilshod Mupupovning iddao qilishicha, u rahbarlarning o'z ziyofatlari uchun xodimlardan doimiy ravishda pul yig'ib olishganini tanqid qilgani sabab ishdan noqonuniy bo'shatilgan. Dilshod Mupupovning aytishicha, uning ishdan noqonuniy bo'shatilganini prokuratura ham tasdiqlagan, lekin u ishiga qayta tiklana olmayapti. Sobiq militsiya xodimi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mupovdan Baxtiyorovichman. Navoiy viloyati Nurota tumanidan. 2007 yil Navoiydan ichki savdoga ishga kirdim men. 9 yil halol ishladim. Birontan zangiz olmaganman. Ko'p qoradori, qurol, qidiruvda bo'lgan shaxslarga mukofotlar olganman faqat. Bir necha marta rahbarlar bilan xodimlar oyligidan terib olinadigan maoshlarga qarshi chiqdim-da. O'sha ular yaratgan nosog'lom muhitni buzib qo'ydi.
Nimaga pul olishadi? Nimaga pul olishadi?
O'zlarini ziyofatlari uchun.
Kimdan?
Xodimlardan. Xodimlar oyligidan 100-150 ming ishlab qolaydi. Lekin u yig'ib oladiganlar bizlar rahbarimiz tumanlar aro qo'riqlash bo'limida boshqa tumanda xizmat qilib borardik. Ana shu kelishmovchilik 2012 yilda davom etib kelgan. 2015 yil 6-avgust kuni qonuniy dam olish shartini fuqaro kiyimda olib borib qamab, asossiz ichki ishlar binosi operatsiyalar qilib, hamma narsani soxtalashtirib, asossiz tuhmatlar ishdan bo'shatib yubordi. Prokuratura tekshirib chiqdi, meni aybsizlikni topdi. O'zbekiston Respublikasi JPKning 80-2 bandiga asosan aybsiz deb topdi. Lekin bular endi kasb madaniyatini buzing deb ishga tiklash istab o'tiribdi. Kasb madaniyati yo'q tursin, jinoyat qilganlarim ishlab yuribdi. Menda xizmat tekshiruv bor. Men dam olish vaqtida fuqaro kiyimda qanday kasb madaniyatini buzganman deb savol bersam, bir xil javob.
Qaysi lavozimda ishlagansiz?
Qo'riqlash bo'lim militsioneri, safdor. Endi barcha asoslar hozir o'sha tuhmat qilganliklar aniq qo'limda faktlarim va o'zlari tomonidan to'plangan hujjatlar. Prokuraturaning bilan xizmat tekshiruvi ikki xilcha chiqyapti.
Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildingizmi? Xizmat tekshiruvi o'tkazsin maqsad.
Bordim. Birinchi mana Ahmedbayev Axtam Akramovichga uchrashdim. Ko'rib chiqamiz dedi u kishi. Lekin kadrlar bo'limida Usmon Gapparov degani bordi, Navoiylik. O'sha menga nisbatan uyushtirganlari qarindoshi. Ichki ishlar vazirlik kadrlar bosh boshqarmasining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlaydi. Polkovnik. Mana shu turibdi tipida. Vazirlarga to'g'ri tushuntirmayapti, noto'g'ri yolg'on ma'lumot beryapti. Vazirni o'zi oddiy xodimni dardini eshitib o'tirmaydi, ko'rib chiqadi-da tamom. Uchta vazir ekan hozir. Menda barcha dalillar bor, isbotlab bera olaman. O'sha qonuniy asoslarda.
Deydi Nurotalik sobiq militsiya xodimi Dilshod Mupupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatining Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi Gulruh Do'stova 28 mart kuni o'z joniga qasd qildi. Hamshira yaqinlarining aytishlaricha ishdan noqonuniy bo'shatilgan haqida yuqori idoralarga yozgan shikoyatlarga javob olmagan Gulruhga farroshlik vazifasi taklif qilingandan so'ng u qon bosimini tushiradigan dori ichish orqali joniga suiqasd qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi 29 yashar Gulruh Do'stova 28 mart kuni kunduzi o'z uyida joniga qasd qilgan. Uni hushsiz holda topgan eri Muhammad Ahadovga ko'ra, kadrlar bo'limi boshlig'i xotiniga ishdan bo'shatilganini aytib, unga farroshlik taklif qilgandan so'ng shu voqea sodir bo'lgan.
Kechga, nochga ishga ketishim kerak edi, kunduzi uxlab yotdim, keyin bir turdimda, bir tashqari uyga kirsam qaytib oynaga qarab o'tirgan ekan, menga bir qaradi, shundan yerga yiqilib tushdi. Keyin suv o'zib o'ziga ketirib anchaman qul nima bo'ldi degandan keyin bilmadim, manga rahmi keldi, farzandiga rahmi keldi, man dori ichib qo'ydim dedi. Skora chaqirdikda keyin olib ketishdi uni,
deydi Muhammad Ahadov. Uning aytishicha chaqirtirilgan tez yordam Gulruhni olib ketgan va u reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ozodlik 29 mart kuni reanimatsiya bo'limida hushiga kelgan Gulruh Do'stovaning o'zi bilan gaplashdi. Zaif ovozda gapirgan hamshira rahbarlarning o'ziga nisbatan qilgan adolatsizligi joniga qasd qilishgacha majbur bo'lganini aytdi.
O'zi shu bitta xalat so'ragandan beri umuman tinchligi yo'qda, men 6 oydan beri. Men uni qarindoshligini bilganim ham yo'qda, koridorga kirib kelyapti, bizga talab tug'ilgan chaqaloq bor edi. Menga iltimos qildim, uni futbol gapirganim yo'q, boshqa ortiqcha gap gapirganim yo'q. Keyin baqirib ketdim, sen aql o'rgatasan, sen yo'qotmasam qolmayman, baribir sen tinch qo'ymayman, har qanaqa bo'lsa ham yo'qotaman deb. Hamma joyda yomonlar, butun bolnitsaga yomon otliq qilib, moralni nagruzkadan chiqardimda,
deydi Gulruh Do'stova. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi bosh vrachi o'rinbosari Erkin Normurodov hamshiraning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi va u tilga olgan xalat mojaro bo'lganini ham tan oldi.
Bular hammasi gap asossiz. Chunki mana asossiz hammasi o'sha bir marta men nakazanaga bergan bo'lsam, men bitta buni qilishdi, meni vakolatimga ham sig'maydi. Men faqat bildirgi beraman. U men xalat bilan kirganman, u odam orqadan xalatsiz kelgan. Endi bolasini ko'rgan kirgan. Bunga qo'pol muomala qilyapti. Hech qanaqa, hammasi qonun doirasida. Buni ishini bo'shatganimiz yo'q aka. O'sha joyi qisqaryapti, boshqa ish taklif qilyapti. O'sha bo'limni o'zidan boshqa bo'limlardan hech qanaqa ishdan ketayotgan joyi yo'q,
dedi bosh vrach o'rinbosari Erkin Normurodov. Uchquduq tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Gulruh Do'stovaning nima sababdan o'z joniga qasd qilgani o'rganib chiqilayotgani va bu ish yakuniga yetganidan so'ng batafsil xabar berilishini aytdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston madaniyat. O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'on sotuvga chiqarildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 28 mart Toshkent. O'zbekiston yaqin tarixida kitob xaridi uchun bunday uzun navbat kuzatilmagan. Yuzlab odamlar O'zbekistonda ilk bor nashr qilingan Qur'oni Karim kitobini sotib olish uchun navbatda turishibdi. Musafi Sharif marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asos solgan Hilol nashriyotida chop etildi. Nashriyot rahbariyati olib sotarlar qo'liga o'tib ketmasligi uchun musaf har bir xaridorga bittadan 31 ming so'mdan sotilishini ma'lum qilgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf bu borada shunday dedi.
E'lon qilinadigani bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, Allohning tavfiqi bilan,
deb aytdi Ismoil Muhammad Yusuf. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Toshkentning eski shahar qismidagi do'konda yarim soat ichida 252 yaqin kitob sotilib bo'lgan. O'zbekistonda hozirga qadar asosan Fors ko'rfazi davlatlarida chop etilgan Qur'on nashrlari keng tarqalgandi. Bu esa Qur'onning mamlakat tarixida ilk bor zamonaviy matbaa talablariga uyg'un holda chop etilishidir. Hilol nashriyoti muqaddas kitobni Misrdagi Dorussalom matbaa uyining rasmiy ijozati bilan chop qildi. Nashriyotga ko'ra, din ishlari bo'yicha qo'mitadan musafni jami 50 ming adadda chop etishga ruxsat olingan. Hozircha kitob 10 ming nusxada nashr etildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Ichki ishlar vazirligi qonunchilikka o'zgartirish kiritilmaguncha Toshkentda propiska cheklovi bekor bo'lmasligini yana bir karra ta'kidladi. Toshkent viloyatida o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'raldi. O'zbekistonga vizasi o'tish boshlangandan so'ng Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchaydi. Qirg'iziston bosh vaziri Do'stlik posti orqali Farg'onaga bordi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bobomurod Abdullayev sudda ko'rsatma berishni tugalladi. Abdulla Iskandar lavhasi. 29 mart kuni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 7 mart kunidan boshlab 15, 26, 27, 28 mart kungi sud majlislarida davom ettirgan ko'rsatmasini tugalladi. Mazkur jarayonning hozirgacha o'tkazilgan barcha majlislarida qatnashgan huquq faoli Azam Turg'unovning 29 mart kuni ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchi Abdullayev o'z ko'rsatmasini menda davlat to'ntarish niyati bo'lmagan, jurnalist sifatida o'zim bilgan narsalarni boshqalar ham bilsin degan maqsadda maqolalar yozdim. Agar men bu maqolalarni o'z taxallusim bilan yozganimda, birinchi maqolamdan keyin hibsga olinar edim va boshqa 100 ortiq maqola yozilmay qolgan bo'lar edi. Maqolalardagi noaniqlik va haqorat alomatlari uchun qonun oldida javob berishga tayyorman deya yakunlagan.
Bog'oratga so'z berganda aytki, Usmon Haqnazarov mandimi? Men yozganman maqolalarni dedi. Eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman dedi.
Azam Turg'unovning aytishicha, ko'rgazmani tinglab bo'lgan Toshkent shahar sudyasi Zafar Nurmatov ayblanuvchi Abdullayevga qarab, nega aynan Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgansiz deb so'ragan. Bunga javoban Abdullayev, taniqli shoira Gulchehra Nurullayevaning eri Usmon aka misolida jasurlik, odillik kabi xislatlarni ko'rganim uchun Usmon ismini oldim. Haqnazar esa Haqnazar, ya'ni to'g'ri nigoh degan ma'noni beradi deb javob bergan. Turg'unovga ko'ra, sudlanuvchi Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorovlar 29 mart kungi sud majlisida so'zga chiqib, Abdullayevga qarshi ko'rsatma bergan.
Faqat ish bo'yicha emas, ma'lumotni qoralash anaqasida gapirishyaptida, hattoki oilasini shaniga tegadigan gaplarni gapirib, sudya bir necha marta to'xtatsa ham baribir shuni amal qilyaptida.
Jumladan Ravshan Salayev Bobomurod O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovni yomon ko'rgani uchun bu maqolalarni yozganligini aytgan. Jarayonni kuzatayotgan jurnalist Aleksey Valasevichning bildirishicha, Salayev o'z nutqida Bobomurod shaxsiga tegadigan jumlalarni qo'llagan. Buning ortidan sud majlisiga raislik qilayotgan Zafar Nurmatov sudlanuvchilarni bir-birlarini hurmat qilish va aybsizlik prezumpsiyasi tamoyiliga rioya qilishga chaqirgan. Usmon Haqnazar taxallusi bilan aksil hukumat va ziddiyatli maqolalar yozgan jurnalist ustidan o'tkazilayotgan sud xalqaro ommaviy axborot vositalari va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarining e'tiborida qolmoqda. Sud majlislarida 26-27 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik deb nomlangan xalqaro konferensiyani yoritishga kelgan jurnalistlarning qatnashgani kuzatildi. Mahkamani rossiyalik taniqli jurnalist Arkadiy Dubnov, Fergana News axborot agentligi bosh muharriri Daniel Kislov ham bevosita kuzatmoqda. Shu bilan birga O'zbekistondagi mahalliy axborot vositalari ham mazkur jarayonni xolis yoritishga harakat qilmoqda. Bobomurod Abdullayev va Hayot Nasriddinovlar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri hibsga olgan birinchi jurnalistlardir.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi propiska cheklovlarini bekor qilish uchun qonun va farmon kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti 2018-yil 22-yanvar kuni chiqargan 5308 raqamli farmonning 10-bandida vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joy bo'yicha hisobda turmagan fuqarolarni ishga qabul qilishga bo'lgan taqiq, shuningdek vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashab turgan fuqarolarni ishga qabul qilganlik uchun ish beruvchining javobgarligi bekor qilinsin deb yozilgan. Bu farmon ilovasining 56-bandida uning ijrosi Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga topshirilgan va bajarish muddati qilib 2018-yilning 20-marti belgilangan. 28 mart kuni Ozodlik Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi uning bir qator tuman bo'limlari rasmiylari bilan bog'lanib, poytaxt propiskasi bilan bog'liq cheklov va taqiqlarning amalda bekor bo'lgan bo'lmaganini surishtirdi. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi rasmiylari shuningdek, Toshkentdagi qator hududlar uchastka nazirlari bu farmonni ijro etishning huquqiy asoslari yo'qligi uchun cheklov, taqiq va jarimaga tortishlar avvalgidek davom etayotganini bildirdilar. Chilonzor tumani mahallalaridan biridagi pasport tekshiruvlari uchun mas'ul nazir pasport rejimi bekor qilinmagan va shu bois har bir nazir o'ziga belgilangan hududdagilarning propiskasi ahvolini tekshirishda davom etayotganini bildirdi. Pasportni rejimga chiqamiz. Tekshirganda propiskasi bo'lmagan holda yashab yurganlarga ogohlantirish varaqasi beriladi. Bu varaqa berilganidan keyin 5 kun ichida registratsiyaga qo'yilishi kerak, bo'lmasa jarimaga tortamiz. Lekin avvalgidaqa to'g'ridan-to'g'ri jarima qilinmayapti. Masalan, Samarqanddan kelib 1 oydan beri Toshkentda yashab yuribdi. Biz buni aniqlagan joyimizda ogohlantirish varaqasini berib, 5 kun ichida vaqtincha ro'yxatdan o'tasiz deymiz. 5 kun ichida o'tmasa keyin O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 223-moddasi 1-qismi bilan 86120 so'm jarimaga tortamiz dedi. Ozodlik suhbatlashgan nazirlardan biri. Prezidentning 5308 raqamli farmoni ijrosi uchun bosh mas'ul qilib belgilangan Adliya vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi farmonning Toshkentdagi propiska bilan bog'liq cheklov va taqiqlarni 2018-yil 20-martdan bekor qilinishi nazarda tutmasligini bildirdi. 20 mart bu normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish uchun berilgan muddat. Biz qolgan 3 idora bilan muvofiqlashtirilgan holda so'ralgan loyihalarni hozirlab Vazirlar Mahkamasiga 20-martga qolmay topshirdik. Bu loyihalarda Toshkentdagi doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish, hisobga olish tartibini soddalashtirish uchun ma'muriy qonunchilikka o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, prezident farmoni chiqarish va Vazirlar Mahkamasining tegishli nizomlarini o'zgartirish taklif etilgan. Vazirlar Mahkamasining bu loyihani ko'rib chiqib amalga oshirishi uchun belgilangan reglamenti bor. Shu reglament ichida bu loyihalarning qabul qilinib kuchga kirishini kutayapmiz. Adliya vazirligi, qolaversa Ichki ishlar va Bandlik vazirligi hamda prokuraturani prezident farmonini bajarmaganlikda ayblash uchun hech qanday asos yo'q, dedi Adliya vazirligining bevosita ushbu jarayonga aloqador rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5 sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlikka aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Nima asosda maktab ota-onalarning uy to'lovlari kommunal qarzdorligiga qiziqayapti, deydi farzandi Yangiyo'ldagi 5-sonli maktabga boradigan Natalya Verchenko. Ozodlik muxbiri Yangiyo'l tumanidagi bir necha maktabga qo'ng'iroq qildi va u maktablarda ham o'quvchilarning kommunal to'lov anketasini to'ldirishga vazifalantirganliklarini aniqladi. Tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularni ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Ko'p aholiga majburiy ijro yurib, mana shunaqa tushunmovchilik bo'lganligi uchun
Çünkü yığılışta hakimiyette yardım soradı. Biz şu an için birinci sınıftan, beşinci sınıf geçe, dörtüncü sınıf geçe vermedik. Başlangıçımızla, yavaş balladık. Katta sınıflarımızı verdik. Hatta umumun bakalda tanıklı cahaya yok, fakat yardım sıfatı soraldı şu. O otodan her bir uyudaki turgan, Sivet'te gazını, şu kinişke rakamını mama yoku, yazı banakta verirse bu oldu diye maksatı soraldı.
Lekin yangi yolliklar, kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan Yangiyo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik mulozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining Ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q deya javob qildi.
Endi undirim masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa undirim masalasida, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatishlarni yozish bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir aytayotgan gapingiz bo'yicha bizda bunday ma'lumotga ega emasmiz. Ya'ni majburiy ijro byurosi tomonidan ichki guruh asosida biz aytganday boyagi o'qituvchi yoki boyagi yosh bolalar nazorat qilyapsizmi?
O'quvchilarga aytilyaptida, o'quvchilarga anketa berilyapti. Anketani nimasi bor? Anketada
yo'q, chunki boyagi noto'g'ri ma'lumot o'zizda ma'lumki, voyaga yetmagan bolaga bu narsani berib unaqa masala emasku, menimcha u noto'g'ri narsa.
Unaqa nima berilmagan, ya'ni
biz unda ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Farg'onalik millioner mashinasoz O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Asli farg'onalik millioner Ulug'bek Maksumov O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Bu haqda 38 yashar mashinasozning o'zi 27 mart kuni Ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi. Maksumov bunday niyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish haqidagi qaror va bayonotlari turtkisida to'lganini bildirdi.
Hurmatli prezidentimiz yuritgan siyosatlari va o'zbek xalqiga yaratgan shart-sharoitlarini ko'rib juda ham xursandman. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va o'z sarmoyalarini O'zbekistonga kiritishga shart-sharoit yaratib berganlari biz uchun yorqin misoldir. Biz tadbirkorlar berilgan imkoniyatlari to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlarimizni yuritamiz. Men ham yaqin vaqt ichida bir katta reja asosida o'z sarmoyalarimni O'zbekistonga kirgizib va yangi ish o'rinlar tashkil qilmoqchiman. O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
12 yil muqaddam Birlashgan Arab Amirliklariga oddiy sayyoh sifatida borgan Ulug'bek Maksumov bu yerda 2012-yilda inkaz zirhli harbiy va noharbiy mashinalar zavodini barpo etdi. Hozirga kelib bu zavodda yiliga o'rtacha 800 dona avtomobil ishlab chiqariladi. Inkaz Dubaydagi zirhli avtomobillar ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Ulug'bek Maksumov hozirda Dubaydagi zavodida 10 xil turdagi zirhli avtomobillar ishlab chiqarilayotganini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonga vizasiz bordi keldi boshlanishi ortidan Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirishi bilan xorijiy pasport olish istagida bo'lgan tojik vatandoshlarining soni birdan 30%ga oshgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining mas'ul xodimi Muhsin Hamidovning 29-mart kuni ozodlikka aytishicha, ayniqsa Navruz bayrami arafasida minglab tojikistonliklar xorijiy pasport olish uchun bu tashkilotga murojaat etgan.
Ma'lum tekshirishlar faqat agar Rossiya raftan agar murojaat qilsa, hozir xos darzurun shunga baroy Samarqand, Buxoro va Misr raftan eselgan ma'lum e'tiborga kiritishga murojaat qilinadi.
Agar oldin fuqarolar Rossiyaga borish uchun pasport olsalar, endi Samarqand va Buxoroni borib ko'rish maqsadida xorijiy pasport olmoqdalar, dedi Muhsin Hamidov. U talablar ko'payishi barobarida xorijiy pasport narxi ham oshgani haqidagi mish-mishlarni rad etdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, oxirgi vaqtlarda xorijiy pasportning narxi 2 va hatto 3 barobar qimmatlagan. Masalan, bir dushanba yashovchisining ozodlikka xorijiy pasport olish uchun $200 sarflaganini bildirdi. Muhsin Hamidovning ta'kidlashicha, xorijiy pasportni belgilangan umumiy tartibda 20 kun ichida olmoqchi bo'lganlar uchun narx $75 va 115 somoni bo'lsa, zudlik bilan, ya'ni 3 kun davomida beriladigan pasport narxi $225 va 115 somonini tashkil etadi. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi. 16-martda tojik fuqarolari va 20-mart kuni esa o'zbek vatandoshlarining bir-birlariga vizasiz bordi-keldilari boshlangan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Umid shulasi Pokistonda transgender ayol TV suxandoni bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Marviya Malik 23 mart kuni Kohi Nur xususiy telekanalining xabarlar dasturiga boshlovchilik qildi. Bu nafaqat o'zi qolaversa butun jamoat uchun muhim birinchi qadam bo'ldi. Pokistonda 3-chi jins jamoati a'zolari bilan muloqot qilishdan qochiladi. Ular konservativ jamiyatdan yakkalab qo'yiladi. Ushbu jamoa 2011 yilda saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan. Joriy oy boshida mamlakat senatida odamlarning jinsiy mansubligini aniqlash huquqini himoya qiluvchi qonun qabul qilingan esa-da, Malikning TV'da suxandonlik qilishini ularga nisbatan munosabat o'zgarayotganining yana bir namunasi deb atash mumkin. 21 yashar transgender ayol pardozchilikdan podium modeli bo'lguncha uzoq yo'lni bosib o'tdi. Yangi ishli bo'lganida ko'z yoshlarini tiya olmagan Malik erishgan yutug'i bilan faxrlanadi. Men jamoat uchun umid shulasi bo'ldim. Jamoat a'zolari bizga oddiy normal vatandoshlar deb qaraladigan kun yaqin deb biladi, dedi Malik Ozodlikning Pokiston bo'limi Mashal muxbiri bilan suhbatda. Ammo tan olinishicha, Janubiy Osiyodagi ushbu mamlakatning transgender aholisi 2-darajali odam maqomidan qutulishiga hali ancha qovun pishig'i bor. Malik o'z maqsadi mumkin bo'lgan narsalarga erishish uchun o'rnak bo'lish ekanini aytdi. Jamoaning aksar a'zosi o'zini professional to'y raqqosalari deb hisoblashishiga qaramay, ularning ko'pchiligi fohishalik va tilanchilik qilishga majburlanadi. Ko'pincha yorqin rangli sari kiyib olib, haddan ziyod bo'yangan bundaylarning ko'chada tilanchilik qilib yurganini ko'rish mumkin. Oqibatda bu qatlam talonchilikka, jinsiy zo'ravonlikka va jinoyatchi to'dalarga nishon bo'ladi. Transgenderlar nikoh to'yi va tug'ilgan kunlar nishonlanadigan oilalarga taklifsiz kirib keladigan, pul yoki sovg'a olmaguncha tadbir bo'layotgan joydan ketmaydiganlar sifatida nom chiqargan. 3-chi jins kishilariga ko'pincha bunday tadbirlarda omad keltiruvchilar deb qaraladi. Malik nega raqqosalikni tanlamaganini boshqalar uchun ermak bo'lishni istamagani bilan izohlaydi. U pardozchilik o'quv kursini bitirib, Lahordagi go'zallik saloniga ishga kirdi. Bu esa universitetda jurnalistikka o'qish uchun pul topish imkonini berdi. U yaqinda Pokistonning moda dizayni kengashi uyushtirgan yillik moda tanlovida ilk transgender model sifatida qatnashdi. So'nggi ro'yxatga olish natijalariga ko'ra, Pokistonda rasmiy 3-chi jins jamoati a'zolari soni 10418 kishidir. Biroq jamoa a'zolari transgenderlar soni mamlakat bo'yicha kamida 500,000 kishi ekanini aytadi. Pokistonda o'ta konservativ mamlakatda diniy, etnik va jinsiy moyilligiga ko'ra kamchilikni tashkil qiluvchi jamoalar vakillari tez-tez zo'ravonlik va ta'qib qurboni bo'layib turadi. O'tgan yillar mobaynida o'nlab transgender o'ldirildi. Masalan, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir tashkilot hisob-kitobiga ko'ra, so'nggi 3 yilda Xayber Paxtunxva viloyatida bu jamoaning 55 vakili o'ldirilgan. 28 mart kuni esa qurollangan guruh Peshovar shahrida bir transgender ayol va dugonasini otib tashladi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Qashqadaryolik Tyson do'stining qulog'ini tishlab uzib oldi. Saratondan aziyat chekayotganlarning 35% noto'g'ri ovqatlanish tufayli ushbu dardga chalinmoqda. Ichki ishlar vazirligi tizimida hamon mansabini suiiste'mol qilayotgan xodimlar uchramoqda. Joriy hafta matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Matbuot sharhi bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida yashovchi 44 yashar shaxs quyushqonga sig'maydigan qilmishini sodir etdi deb xabar beradi Bosh prokuratura katta prokurori Alisher Mirzoyev huquq nashri orqali. Ismi oshkor etilmagan shaxs mast holda do'sti bilan gap talashib qolib, uning qulog'ini tishlab bir qismini uzib olgan. Jarohatlangan shaxs zudlik bilan Toshkentga jo'nagan va poytaxtda bo'yin qismidan teri ko'chirish orqali murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Negaki voqea joyidan quloq parchasini topishning imkoni bo'lmagan. Bemor yana bir marta operatsiya qilingan. Sud tibbiy ekspertizasi o'ng quloqning 3dan 2 qismi tishlab uzib olingan deb xulosa bergan. Jabrlanuvchi aybdor do'stini kechirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tuman sudi aybdorga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Unga Taysonga taqlidning tovoni qimmatga tushdi deb yozadi gazeta. Saratondan aziyat chekayotganlarning 35% noto'g'ri ovqatlanish tufayli ushbu dardga chalinmoqda deb yozadi Jamiyat gazetasi. Bu haqda Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya markazi vakili Zafar Oxunov ma'lum qilgan. Shuningdek, tamaki chekish, organizmga virus tushishi, quyoshdan keladigan ultrabinafsha nurlar, alkogolli ichimliklar iste'mol qilish ham onkologik kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu og'ir kasallikning nasldan naslga o'tishi esa 5-10% ni tashkil etadi. Ichki ishlar vazirligi tizimida mudiroqlikdan hamon uyg'onmagan mansabini suiiste'mol qilayotgan xodimlar uchramoqda deb yozadi Posta gazetasi. Xususan Namangan viloyatida ana shunda 2 xodim ishdan bo'shatilgan. Olmos shaharchasi Ariqbo'yi mahallasi profilaktika inspektori lavozimida ishlagan Ergashev fuqarolar bilan doimiy qo'pol munosabatda bo'lgan, kun tartibiga ham rioya qilmagan. Chust shahridagi Sabzazor mahallasi inspektori bo'lgan Mamasiddiqov esa mansabini suiiste'mol qilgani uchun lavozimidan bo'shatilgan. Siz ozodlikda o'zbek matbuoti sharhini tinglayapsiz. Rasmiy idoralar matbuotda e'lon qilingan g'alabali maqolalarga munosabat bildirmay qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimlarini haqoratlaydigan, uyatli so'zlar yozadigan kishilar jazolanadi. Namangan viloyatida aholiga imtiyozli narxda ko'mir va gaz tarqatish tizimida talon-tarojlar aniqlandi. 4-chi hokimiyat deb ataladigan ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan tanqidiy maqolalarga rasmiylar, mutasaddilar, vakolatli idoralar tomonidan jo'yali javob qaytarish umuman kun tartibidan chiqdi deb yozadi 21-chi asr gazetasi. Negaki ommaviy axborot vositalari, ayniqsa bosma nashrlarni O'zbekistondagi aksar rahbarlar, vazir va hokimlar, hatto matbuot xizmati xodimlari ham o'qimayapti. Keyingi paytlarda mamlakat bosma nashrlarida xalqni qiynayotgan ko'plab muammolar ko'tarilmoqda, g'alvali mavzularda tishli maqolalar chop etilmoqda. Ammo rasmiy idoralar ko'tarilayotgan muammolarni yechishga harakat qilmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimlarini haqoratlaydigan, uyatli so'zlar yozadigan kishilar jazolanadi deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Rustam Jo'rayev ochiq muloqotda ma'lum qilgan. qayd etilishicha IBB qoshida tashkil etilgan axborot multimedia markazi ijtimoiy tarmoqlarni monitoring qilib boradi. Agar kimda-kim meni baribir topa olishmaydi va istagancha ichki ishlar organi xodimini haqorat qilaman, unga tuhmat qilaveraman deb o'ylasa qattiq yanglishadi degan general-mayor Jo'rayev. Namangan viloyatidagi Chortoq ko'mir ombori mudiri Rustam Jabborov 1 tonnasi 156 ming so'm bo'lgan ko'mirni bir necha barobar qimmat narxda sotib kelgan. Mahallalarga ko'mir imtiyozli narxda yetkazilgani haqidagi hujjatlar esa soxtalashtirilgan. Shu tariqa mansabdor va uning qo'l ostidagilar cho'ntaklarini qapaytirishgan. Aholi esa qish sovug'ida ko'mirsiz qolgan. Bu haqda Huquq gazetasi xabar beradi. Popda esa Vodiy gaz ta'minot tumani filiali rahbari, ombor mudiri, bosh hisobchi va abonent bo'limi boshlig'idan iborat jinoiy guruh qo'lga olingan. Jinoiy guruh 1 kilogrammi 644 so'm bo'lgan suyultirilgan gazni aholiga 14 ming so'mdan sotib, bir necha yil davomida minglab odamlarning mablag'ini o'zlashtirib kelgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudga Zafar Nurmatov raisligida o'tayotgan, Bobomurod Abdullayev sud ishini kuzatayotgan inson huquqlari faoli Azam Turg'unov. Azam aka, o'sha sud jarayoni haqida gapirib bersangiz.
Bobomurod tugatdi hamma ko'rsatuvlarni, endi hozir Ravshan Salayev beryapti. Endan keyin ana Hayot Nasriddinovga bersa kerak. Suratdagi eng qiziq joyi Ravshan bilan Hayot Nasriddinov faqat ish bo'yicha emas, Bobomurodni qoralash anaqasida gapirishyaptida. Hattoki oilasini shaniga tegadigan gaplarni gapirib, sudya bir necha marta to'xtatsa ham baribir shuni nima qilyaptida. Bugun faqat savol javoblar bo'ldi. O'sha Bobomurod o'zini ko'rsatmagan tugagandan keyin advokatlar, keyin yonidagi sudlanuvchilar unga savollarni berishdi, prokuror. Bobomurod har doimgidek o'shanga juda chiroyli javoblarni berdi.
Sud boshlangandan beri Bobomurodni ko'rsatmasini boshidan oxirigacha tinglardingiz. Demak, asosiy gaplar nimadan iborat bo'ldi? Bobomurod o'zini aybini tan oldimi?
Asosiysi, yo'q, Bobomurodga davlat to'ntarishi qilishda ayb qo'yilyapti, to'rttasiga ham. Sanksion tizimiga tajovuz. Bobomurod birinchisi o'sha prokuror ayblovi o'qimagandan keyin tan olasizmi dedi, ular aytdiki, Bobomurod aytdiki, mutlaqo tan olmayman dedi. Keyin Shavkat Allayorg'in tan olmayman dedi. Man bu Ravshan Salayev, man qisman tan olaman dedi, Hayot Nasriddinov, man butkul iqrorman aybimga dedi. Biz hayron bo'ldik, qanaqa aybga bu tushunyapsizmi, bu qanaqa ayb qo'yilayotganini. Shundan keyin Bobomurodga so'z berishganda aytdiki, ha dedi, o'sha boshlanishdan Usmon Haqnazarov man dedi, man yozganman maqolalarni dedi, lekin informatsiyani soliqdan olganman dedi. Soliqdan olib, shuni keyin dedi, mana mani yonimda o'tirgan ustalar bilan suhbatda dedi, suhbat davomida eshitgan narsalarimni man o'zim informatsiya qilib yozganman dedi. Vaholanki bularni man majbur qilmaganman, bularga zakaz qilmaganman dedi. Mashinaqa informatsiya beryapman deb mashinani aytib, hammasini keyin aytdiki, agar mana shu yozgan maqolalarimda dedi, davlatga qarshi, hukumatga qarshi, prezident olib borayotgan siyosatga qarshi biron bir jinoyat tarkibini ko'rgan bo'lsanglar, o'shani aytinglar, man javob beraman dedi. Balki dedi, man kimgadir tuhmat qilgandirman, kimnidir haqorat qilgandirman, o'sha narsa uchun javob beraman dedi. Lekin menga qo'yilayotgan 159-4ga men iqror emasman dedi. Bunaqa jinoyatni men sodir etmaganman dedi. Man maqola yozganman dedi. Keyin sudya ham prokuror nima uchun o'zimizni ommaviy axborot vositasida chiqarmagansiz, nima uchun o'zingizni familiyangizni chiqarmagansiz deganda, u aytdiki, agar dedi shu birinchi maqolamga o'zimni familiyamni qo'yganimda edi, ertasiga mani qamoqqa olishardi, keyin bundan keyingi mani 100ga yaqin maqola chiqmay qolardi dedi. Nima uchun chiqargansiz dedi, mana o'zingizni ko'rib turibsizlar dedi. Man 10 yil, 15 yil oldin yozgan maqolamda yozgan narsalarimni hozir prezident Mirziyoyev gapiryapti dedi, korrupsiya haqida dedi, boshqa o'shalardan maqolani qahramonlaridan bo'lgan Gulnara Karimova, Shuhrat Gulyamov va hokazo Rashid Qodirovlar hozir qayerda dedi. Man shularni 10 yil, 15 yil oldin yozganman dedi. Sizni kim sponsorit qilardi, kim maqsadingiz nima edi dedi. Bobomurod aytdiki, man bularni pul uchun yozmaganman dedi. Agar har bitta maqolamni dedi, xohlagan jurnalistga, O'zbekistondagi jurnalistga shu maqola uchun 10 ming dollar beraman, yozgin shuni desa birontasi yozmaydi dedi. Chunki bu juda xavfli dedi. Lekin mani ubijdeyman dedi, mani shu dunyoqarashim, mana mana shu juda bo'lmasa xalqim bilsin, acha hukumat ichida bo'layotgan korrupsiyani, aldov-qaldovlarni bilsin deb yozganman dedi.
Mana sudda qatnashgan jurnalist Valasevichni aytishicha, Bobomurod Abdullayev o'zini ko'rsatmasi davomida o'sha paytdagi nomi Milliy xavfsizlik xizmati bo'lgan idora xodimlari undan O'zbekiston mulozimlari Po'lat Bobojonov, Ixtiyor Abdullayev ga qarshi ko'rsatmalar olishgan, shu jumladan bir qator jurnalistlarga qarshi ko'rsatmalar olishgan qiynoqlar ostida va kriminal avtoritet deb bilingan G'afur Rahimovga qarshi deyilgan, hatto Muhammad Solihni rafiqasi Oydin Solihni tibbiyot degan kitobi, haqiqiy tibbiyot degan kitobini Mirziyoyevga berish Muhabbat Eliboyeva orqali degan gaplarni aytib, bular qanday shaklda bo'ldi, ya'ni qanaqa aytdi buni va ishga qanday aloqasi bor?
Xuddi shu gap bo'ldi. Bobomurod o'sha 2003-yil protsessda bular mani dedi, doim kechqurun tergovga olib tushardi dedi. O'sha tergovga olib tushganda Temur Yakubov, Nodir Muhiddinov degan tergovchilar, keyin Majid Qobil degan haligi inkvizatorlar bo'lgan, qiynoqlarni qo'llaydigan, yana Volodya degani, yana bir ikkitalarini aytdi, shularni yordamida ana qutulib dedi. Oldiga qog'oz qo'yardi, davay yozmamini banetganni yozasan. O'sha qiynoq paytda faqat chap qo'liga urisharkanmi, iltimos o'ng qo'limga deydi, qo'lim mani chap qo'lim anaqa bo'ldi desa, o'ng qo'ling hali kerak bo'ladi biz aytgan narsani yozishga deb yozdirisharkanmi, o'shanda aytishgan, yozgin san mana Shavkat Allayorovdan Po'lat Bobojonov haqida ma'lumotlarni olgansan, Hayot Nasiriddinovdan Ixtiyor Abdullayev haqidagi ma'lumotlarni olgansan, yo shularni o'zlari aytib turib yozdirar ekanda, keyin chiklarini qo'ydirib yozib chiqib ketar ekan. Shuningdek, u kechagi protsessda aytdi u gaplarni jurnalistlar Galima Buxorbayeva, keyin Markus, uni erimi bu Markus, Gans Markus.
Markus Bezman.
Pahlavonga, keyin Sirojiddinga, yana Nidora Hidoyatovaga, keyin Dikitli G'afur Rahimovga, keyin aytdiki, mani dedi shunaqa qiynayotganda dedi, oldin dedi man rozi bo'lmadim dedi, keyin ular mani dedi oldin matroslarimni olib qo'yishdi, keyin shkonkamni olib qo'yishdi dedi, keyin dedi umuman dedi uxlayapman dedi, man trubalar faqat yurardim dedi, uch kungacha gallyutsinatsiya holati boshlandi dedi. O'shandan keyin juda bu haligi dubinkalar bilan yog'och bitalar bilan urganlarni aytib, oxirini juda bo'lmagandan keyin olib kelinglar deb o'sha qog'ozga qo'l qo'yberdim, bu qo'l qo'yishdan oldin aytdim, agar yuzlashtirish bo'lsa dedi yoki sudda dedi man bor haqiqatni aytaman desam, o'sha Vesyolov ham, tergovchi Vesyolov ham, Nodir To'raqulov ham, anular Temur Yakubov ham nima desang degan qo'l qo'yvergan degan, lekin sudyalar baribir bizaga ishonadi deb aytdi. Shundan keyin man qo'l qo'yberdim, endi hozir mana bu sudda o'tirganlarga qaratib murojaat qildi, mani tergovda bergan bironta ko'rgazmamga ishonmanglar, man faqat sudda bor haqiqatni aytyapman, chunki bor tergov ayblov xulosasi hamma narsani man qiynoqlar ostida qo'l qo'yberganman deb aytdi. Shuni siz ham boshqalarga yetkazib qo'ying, chunki haligi Temur Yakubov gapi bu narsa bitdi, keyinchalik o'sha odamlar O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa shunda chegarani o'zi ularni ushlab jinoiy ish ochishga tayyorlab qo'yamiz deb aytgan bu gaplarni.
Siz ko'p sudlarni kuzatgansiz, o'zingiz ham sud qilingansiz, oldingi sudlardan farqi nima? Odamlar aytyapti bu oldindan tayyorlangan teatr, tomosha, O'zbekistondagi yoki erkin sud degan bir nima deyapti, hatto Bobomurod Abdullayev rolga kirib alahlayapti, Usmon Haqnazarov bo'lyapti degan gaplar bor, ya'ni kuzatuvchi sifatida nima deysiz, nima bo'lyapti o'zi?
Bobomurod Abdullayev sudda to'g'ri shundoq qiynoqlar qo'llanilganligi ko'rinib turibdi, lekin tushunmagandi hali yaxshi, chunki man o'zimdan o'tgan uchun aytyapman, man Bobomurod qamalganda zonada edim, eshitgan zahotim aytdim, bolalarga ham aytdim, juda uni futboldagi maqolalarini sevib o'qishardi, Bobomurod qamalibdi deyishganda men aytdim, hozir rafa qarz bo'layotgan bo'lsa kerak unga nisbatan, qiynoq qiynashayotgan bo'lsa kerak degan birinchi xayol shu keldi manga. O'sha man o'tirgan sutdagi sutda shu mana shu elchixonalardan 3-4 odamni kelgan, bunchalik ko'p odam bo'lmagani, endi balki qoraqalpoq bo'lgani uchunmi, o'xshar farqi sud haligi suddagi o'rnatilgan tartib qoidaga ancha muncha rioya qilishga harakat qilyapti. Masalan, odamlarni kirgizyapti hech qanaqa to'siqsiz, tak положено gapirib anaqa qilib, keyin eng muhim joyi jon qulog'imdan eshitishga harakat qilyapti. Lekin shunday ko'rinib turibdi. Shunday kelib bizga tinchlikni saqlab eshityapti. Bobom Murod har bitta gapini yoki kichkinagina savollar qo'shib qo'yapti, boshqalar shovqinni to'xtatyapti. Mana shunaqa ozgina o'zgarishlar bor. Haliga anaqalarni eshityapti. Lekin oxirida qanaqa bo'ladi bu? Mana bo'layapman, balki spektakldir hali. Mana bo'layapman shunaqa, balki spektakldir bu. Shunaqa bir deb o'ylayman, lekin menimchachi oxiridagi hukm hamma savolga javob bersa kerak.
Nisoqlar faoli Azam Tug'unov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.